From the conference center at
Temple. Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2008 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et primærkor fra Caseville og Fruit Heights i Utah står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Henry B. Eyring,
første rådgiver i et første præsidentskab, leder dette møde. Vi byder jer velkommen den eftermiddag til det andet møde ved oktoberkonferencen 2008 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg, bror Eyring, leder dette møde. Vi hilser alle, der er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og de mange, der ser med i stavscenter i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Musikken til denne møde leveres af et primærkor fra Caseville og Fruit Heights i Utah, under ledelse af Colleen Paddock og med søster Linda Margetts ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge "Jeg er Guds kære barn". Elster John M. Madsen fra de 70, Elster James M. Dunn fra de 70, vil derefter indlede med bøn.
Vor himmelske Fader, i disse usikre og bevægelige tider er vi dybt taknemmelige for at sidde i apostler og profeters nærhed og høre dem tale til os med myndighed i vor tid. Hvor er vi taknemmelige over at have den sande evangelium, din søn Jesus Kristus og hans ånd. Vi er taknemmelige for den ånd, som dette evangeliske kor har udbredt til denne forsamling. Vi er dybt taknemmelige for børnene i hele verden og for deres fremtid. Hjælp os, himmelske Fader, at velsigne og undervise dem og beskytte dem. Vi beder, himmelske Fader, at vi gennem dette møde, at vi må føle din tilstedeværelse, føle din ånd hos os, og at vi må kende sandheden. Vi takker dig, himmelske Fader, at vi alle er brødre og søstre over hele verden, at vi er dine børn, og at du elsker alle dine børn. Må vi altid huske det, og prøve endnu mere at forstå og elske hinanden på din måde. Vi beder, at du vil være med alle, som deltager i dette møde ved talerne med musikken. Vil du blødgøre deres hjerter og deres sind og hjælpe dem til at tale til os fra deres sind, at vi må forstå din vilje i din søn Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Præsident Monson har nu bedt om, at jeg præsenterer generalautoriteterne, område 70'ere og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer til opretholdelse. Koret synger derefter The Light Divine. Efter sangen taler ældsterne Joseph B. Worthlin og Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles quorum til os. Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Henry Benyon Eyring som førsterådgiver i det første præsidentskab og Dieter Friedrich Uchtdorf som andenrådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogle imod sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Parker som præsident for de 12 apostles quorum og følgende som medlemmer af det quorum. Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook og D. Todd Christofferson. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogle imod sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle, som profeter, seere og åbenbare, de der kan godkende det, bedst vise det. Nogle imod samme tegn. Det foreslås, at vi afløser ældste Earl C. Tingey som medlem af de 70 quorumers præsidium, og ældsterne Earl C. Tingey og Sheldon F. Child som medlem af de 70 første quorum, og udpeger dem til emeritus generalautoritet. Det foreslås også, at vi afløser ældsterne Gerald N. Lund og Robert R. Steuer som medlemmer af de 70 andre quorum. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre for deres fremragende virke, bedes vise det. Det foreslås, at ældsterne Jorge A. Rojas og T. Lamar Slight bliver afløst som område 70'er med virkning fra 1. november 2008. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre, bedes viste. Det foreslås, at vi opretholder Elsa J. E. Jensen som medlem af de 70 kvormers præsidium. De, der kan godkende, bedes viste. Og nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'ere og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogen imod samme tegn. Præsident Monson, så vidt jeg har kunnet se, har afstemningen i konferencecentret været enstemmig. Tak, brødre og søster, for jeres opretholdelse, jeres tro, hengivenhed og bønner.
When I was young,
I loved playing sports. Elskede jeg at dyrke sport.
I have many memories.
Og jeg har mange gode minder i dag.
But not all of them were pleasant.
I
remember one day after my football team lost a tough
game. Fodboldholdet havde tabt en hård kamp.
My mother was there. She listened to my sad story.
Hun lyttede til min
triste
historie. Hun havde lært sine børn at stole på sig selv og gøre det bedste i alt. Når vi faldt, forventede hun, at vi selv rejste os og gik videre. Så det råd, min mor gav, kom ikke helt bag på mig. Jeg har husket det lige siden. Joseph, sagde hun, tag livet, som det kommer, og elsk det. Jeg har ofte tænkt over det råd. Jeg tror, hun mente, at alles liv har sine lyse og mørke stunder. Og tider, hvor det synes, som om fuglen ikke synger, og det ikke kører for en. Til trods for skuffelser og modgang, så virker det som om, at de, der er gladest, lærer af de svære tider, bliver klogere, stærkere og lykkeligere af dem. Der kan være nogen, som tror, at generalautoriteter kun sjældent oplever sorg, lidelse og kvaler. Bare det var rigtigt. Til trods for, at hver eneste mand og kvinde på denne talerstol i dag har oplevet store glæder i livet, har de også alle haft deres skuffelse, sorg og tab at kæmpe med. Herren skærmer i sin visdom ikke nogen fra sorg og smerte. For mig har Herren åbnet himlens sluser og udøst velsignelse over mig og min familie, som overgår min fatteevne. Alligevel, som for alle andre, har der været tider i mit liv, hvor det virkede som om mit hjertes byrde var langt, langt mere, end jeg kunne bære. På de tidspunkter tænker jeg tilbage på mine ungdoms glade dage, da de store sorger bestod i nederlag på fodboldbanen. Hvor vidste jeg dog lidt om, hvad der ventede mig forude. Men når jeg slæber mig gennem de svære og sorgfulde stunder, hører jeg ofte min mors ord. Tag livet, som det kommer, og elsk det. Hvordan kan vi elske dage, som er fyldt med sorg? Det kan vi ikke. I det mindste ikke i selve øjeblikket. Jeg tror ikke, min mor mente, at vi skulle undertrykke skuffelsen eller fornægte smerten. Jeg tror ikke, hun mente, at vi skulle fejre de ubehagelige sandheder ind under et dække af forstilt glæde. Men jeg tror, at måden, vi tager modgang på, kan være en afgørende faktor for, hvor glade og succesrige vi kan blive i livet. Hvis vi griber modgangen fornuftigt an, kan vores sværeste tider blive dem med den største fremgang, som igen kan føre til stor glæde. I årenes løb har jeg lært et par ting, som har hjulpet mig gennem tider med prøvelser. Og dem vil jeg gerne dele med jer. Et par af dem i hvert fald. Det første, vi kan gøre, er at le. Har I nogensinde set en vred bilist, der når nogen laver en fejl, reagerer som om personen havde krænket hans ære, familie, hund og alle hans forfædre? Hele vejen tilbage til Adam. Eller har I haft et sammenstød med en skabslåg, som stod åben på det forkerte sted og på det forkerte tidspunkt, som er blevet forbandet, fordømt og hævnet af et offer med en bule i hovedet? Der er en modgift til sådanne ting. Lær at le. Jeg kan huske, at jeg stoppede vores børn ind i bilen og kørte til Los Angeles. Vi var mindst 9 i bilen, og uværligt får vi vild. I stedet for at blive sure, grinede vi. Hver gang vi drejede forkert, grinede vi endnu mere. At køre forkert var ikke en ny oplevelse for os. En gang, hvor vi kørte sydpå mod Cedar City, drejede vi forkert og opdagede det først, da vi to timer senere så et skilt med velkommen til Nevada. Vi blev ikke sure. Vi grinede bare. Og derfor blev vi sjældent vrede og sure over det. Vores latter skabte kære minder for os. Jeg kan huske, at vores datter skulle ud på en blind date. Hun havde klædt sig pænt på og ventet på at blive hentet, da det ringede på døren. Ind trådte en mand, som virkede en smule gammel, men hun prøvede at være venlig. Hun præsenterede ham for mig og min hustru og sine søskende, og tog så sin frakke på og gik. Vi så hende stige ind i bilen, men den kørte ikke. Til sidst steg vores datter ud af bilen, helt rød i hovedet, og løb ind i huset igen. Manden, som hun troede var hendes blind date, skulle faktisk hente en anden af vores døtre, som havde lovet at være barnepige for ham og hans hustru.
We all had a good laugh over that.
Det lå vi meget over. Vi kunne faktisk ikke holde op igen. Senere, da vores datters rigtige date dukkede op, kunne jeg ikke komme ud og hilse på ham, fordi jeg stadig var ude i køkkenet og hylede af grin. Nu indser jeg, at vores datter kunne have følt sig ydmyget og flov, men hun grinede sammen med os, og vi kan stadig grine af det i dag. Næste gang I fristes til at brokke jer, så prøv at grine i stedet for. Det forlænger jeres liv og gør livet rarere for alle dem omkring os. Det andet, vi kan gøre, er at søge det evige. Man kan godt føle sig ramt personligt, når modgangen møder en. Man kan ryste på hovedet og undre sig, hvorfor mig? Men sorgen kan stikke en kæp i hjulet for enhver af os. På et eller andet tidspunkt må alle opleve sorg. Ingen går ramt forbi. Jeg elsker skrifterne, fordi de giver os eksempler på store og edle mænd og kvinder, som Abraham, Sara, Enoch, Moses, Joseph, Emma og Brigham. Alle oplevede de modgang og sorg, som afprøvede, styrkede og forfinede deres karakter. At lære at udholde tider med skuffelser, lidelse og sorg er en del af den erfaring, vi kan gøre os i livet. Disse erfaringer er, selvom de er svære at bære i selve øjeblikket, præcis den slags oplevelser, som udvikler vores forståelse, danner vores karakter og øger vores medfølelse for andre. Fordi Jesus Kristus led så meget, forstår han vores lidelser. Han forstår vores sorg, så vi oplever svære ting for, at vi også kan få større medfølelse og forståelse for andre. Husk på frelserens sublime ord til profeten Joseph Smith, da han sammen med sine venner led i det uhumske mørke i Liberty-fængslet. Min søn, lad der være fred i din sjæl. Din modgang og dine trængsler skal kun vare et øjeblik. Og så skal Gud, hvis du udholder dem vel, ophøje dig i det høje. Du skal sejre over alle dine fjender. Med dette evige perspektiv for øje, fandt Joseph trøst i ordene, og det kan vi også. Samtidig er de selv samme øjeblikke, der synes at overvælde os med lidelser, dem, som i sidste ende gør, at vi kan overvinde. Den tredje ting, vi må gøre, er at forstå princippet om kompensation. Herren kompenserer den trofaste for hvert et tab. Det, som bliver taget fra dem, fra dem, som elsker Herren, vil han give dem igen på sin egen måde. Selvom det måske ikke lige kommer, når vi kunne ønske det, kan den trofaste vide, at hver en tåre, der falder i dag, skal falde 100 folk, som glædes og lykkes tårer senere. En af evangeliets velsignelser er at vide, at når døden slør vifter mod enden af vores jordiske liv, så vil livet fortsætte på den anden side af sløret. Der vil vi få nye muligheder. End ikke døden kan frarøve os de evige velsignelser, som vores kærlige himmelske fader har lovet. Fordi vores himmelske fader er nådig, træder princippet om kompensation i kraft. Jeg har set det i mit eget liv. Mit barnebarn Joseph er autist. Det har været hjerteskærende for hans forældre at skulle forholde sig til følgerne af denne udfordring. De vidste godt, at Joseph nok aldrig ville blive som andre børn. De forstod, hvad det betød ikke alene for Joseph, men for hele familien. Men sikken glæde han har været for os. Autistiske børn kan ofte have svært ved at udtrykke følelser. Men hver gang jeg ser ham, giver Joseph mig et stort knus. Selvom der har været udfordringer, har han fyldt vores liv med glæde. Forældrene har opmuntret ham til at deltage i sport. Da han begyndte at spille baseball, var han ude i marken. Men jeg tror ikke, at han fattede nødvendigheden af at skulle løbe efter boldene. Han tænkte på en mere effektiv måde at spille på. Når der kom en bold i retning af ham, lod Joseph den bare flyve forbi, trak så en anden bold op af lommen og kastede den til kasteren. Alle betænkeligheder, som hans familie måtte have haft med at opfostre Joseph, et hvert offer, de har bragt, er der blevet kompenseret tifold for. På grund af denne udsøgte ånd, har hans forældre lært meget om børn med handicap. De har personligt oplevet generøsitet og medfølelse fra familie, naboer og venner. De har frydet sig sammen, når Joseph har gjort fremskridt. De har glædet sig over hans godhed. Den fjerde ting, vi kan gøre, er at sætte vores lid til vores himmelske Fader og hans søn, Jesus Kristus. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, Herren Jesus Kristus. Herren Jesus Kristus er vores hjælper og fortaler. Han ønsker, at vi skal være lykkelige. Han ønsker, at vi skal have succes. Hvis vi gør vores del, træder han til. Han, som steg ned under alle ting, vil komme os til undsætning. Han vil trøste os og holde os oppe. Han vil styrke os i vores svaghed og give os mod i vores kval. Han vil gøre det svage stærkt. En af vores døtre blev, efter hun havde født, meget syg. Vi bad for hende og salvede og støttede hende, som vi bedst kunne. Vi håbede, at hun ville modtage helbredelsens gave, men dagene blev til måneder og år. På et tidspunkt sagde jeg til hende, at denne lidelse kunne være noget, hun måtte kæmpe med resten af sit liv. Jeg husker en morgen, hvor jeg satte et lille kort i min skrivemaskine. Blandt de ord, jeg skrev til hende, var disse. Den enkle hemmelighed er denne. Sæt din lid til Gud. Gør dit bedste. Og overlad så resten til ham. Hun satte sin lid til Gud. Men hendes plage forsvandt ikke bare. Hun led i årevis. Men da tiden var inde, velsignede Herren hende, og hun blev rask igen. Eftersom jeg kender min datter, tror jeg, at selvom hun aldrig var blevet rask, ville hun alligevel have stolet på sin himmelske Fader og overladt resten til ham. Selvom det er længe siden, at min mor gik bort til sin evige løn, har jeg stadig hendes ord. Jeg mindes stadig hendes råd til mig den dag for længe siden, da mit hold tabte en fodboldkamp. Tag livet, som det kommer, og elsk det. Jeg ved, at der må være modsætning i alle ting. Modgang kan, hvis den håndteres rigtigt, være en velsignelse i vores liv. Vi kan lære at elske den. Når vi prøver at tage det med et smil, se det evige perspektiv, forstå princippet om kompensation og drage os nærmere vores himmelske Fader, så kan vi udholde modgang og prøvelser. Vi kan sige som min mor, tag livet, som det kommer, og elsk det. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church. There is no man more beloved.
Her blandt generalautoriteterne er der ikke nogen mere elskelig end præsident, end Elster Worthlin. Vi er glade for hans prædikner. Da Adam og Eva villigt påbegyndte deres jordiske liv, vidste de, at denne celestiale verden ville indeholde torne, tidsler og problemer af enhver art. Alligevel var den sværeste erkendelse måske ikke de trængsler og farer, de skulle udholde, men snarere den kendsgerning, at de ville være langt væk fra Gud, adskilt fra ham, som de havde gået omkring og talt med, som havde vejledt dem på tomandshånd. Efter dette bevidste valg så de ham ikke, for de var udelukket fra hans nærhed. Blandt alle deres andre bekymringer må dette uden tvivl have været det største. Men Gud vidste, hvilke udfordringer de ville møde, og han vidste bestemt også, hvor ensomme og urolige de sommetider ville føle. Så han passede bestandigt på sin voksende jordiske familie, hørte altid deres bønner og sendte profeter og senere hen apostle til at undervise, vejlede og lede dem. Men i særlig svære stunder sendte han også engle, guddommelige budbringere, for at velsigne sine børn og forsikre dem om, at himlen var meget nær og hans hjælp altid meget tæt på. Kort efter Adam og Eva befandt sig i den øde og triste verden, viste en engel sig for dem og underviste dem i betydningen af deres offer og den lovede forløsers sonoffer, som senere skulle finde sted. Da tiden, hvor frelseren skulle komme, var inde, blev en engel sendt ned for at fortælle Maria, at hun skulle føde Guds søn. Derpå blev en hel engleskare sat til at synge den nat, hvor Jesus blev født. Kort efter fortalte en engel Josef, at den nyfødte var i fare, og at den lille familie måtte flygte til Egypten for at være i sikkerhed. Da det var sikkert at vende tilbage, overbragte en engel oplysningen til familien, og de tre vendte tilbage til deres fædreland. Lige fra begyndelsen og gennem samtlige uddelinger har Gud brugt engle som hans udsendinge til at overbringe kærlighed og omsorg til sine børn. Tiden tillader end ikke en flygtig gennemgang af skrifterne eller vores egen historie i de sidste dage, som er så fyldt med beretninger om engles betjening af jordens befolkning, selvom det virkelig er dyrebar lærdom og historie. Sædvanligvis kan sådanne væsener ikke ses. Ære til kan de. Men synlige eller ej, så er de altid nær. Sommetider er deres opgaver storslåede og er afgørende betydning for hele verden. Sommetider er budskabet af mere privat karakter. Ære til englenes formål at advare. Men oftest er det at trøste og bibringe en eller anden form for barmhjertig opmærksomhed og vejledning i svære stunder. Da Lehi i sin drøm befandt sig på et skræmmende sted, en mørk og dyster ørken, som han beskrev det, talte en mand klædt i hvid kjortel til mig, sagde Lehi, og bød mig at følge sig. Lehi fulgte efter ham til sikkerhed og sidenhen på vejen til frelse. I vores liv tilbringer vi alle tid på mørke og dystre steder på grund af sorg og frygt eller mismod. Vores tid er præget af omfattende nød og økonomiske kriser, energikriser, terrorangreb og naturkatastrofer. Alt dette fører til bekymringer både for den enkelte og for familier. Ikke kun for vores boligsituation og for, om vi kan få brød på bordet, men også for vores børns sikkerhed og trivsel fremover og for profetierne i de sidste dage for vores klode. Vigtigere end disse bekymringer er dog de til tider relaterede spørgsmål om etisk, moralsk og åndeligt forfald i både store og små befolkningsgrupper, hjemme og ude. Men jeg vidner om, at engle stadig bliver udsendt for at hjælpe os, ligesom de blev sendt ned for at hjælpe Adam og Eva, hjælpe profeterne og faktisk også selve frelseren. Matthæus skrev i sit evangelium, at da Satan havde fristet Kristus i ørkenen, kom engle og sørgede for ham. Selv Guds søn, som selv var Gud, havde behov for himmelsk trøst, da han var på jorden. Og således vil de retfærdige blive betjent for evigt. Som Mormon sagde til sin søn Moroni, som en dag skulle blive en engel, er miraklernes tid der forbi, eller er engle holdt op med at vise sig for menneskenes børn, eller har han holdt den hellige ånds kraft tilbage fra dem, eller vil han gøre det, så længe tiden varer og jorden står, eller så længe der findes et eneste menneske på jorden, som kan frelses. Så jeg siger jer, nej, for det jeg vil tro, at engle viser sig og betjener menneskene. For se, de er underkastet Kristus, for at tjene på hans befalingsord, og for at vise sig for dem, som har stærk tro og et fast sind i enhver form for Guds frygt. Jeg opfordrer alle, som hører mig, til at fatte mod, være opfyldt af tro, og huske, at Herren har sagt, at han vil udkæmpe vores slag, og vores børns slag, og vores børnebørns slag. Hvordan gør vi os fortjent til en sådan beskyttelse? Ved at søge flittigt, bede altid og have tro. Så skal alting virke sammen til gavn for os, hvis vi vandrer retsindigt og erindrer den pagt, som vi har indgået med hinanden. I de sidste dage bør vi ikke frygte og skælve. Vi bør i stedet udvise tro og huske vores pagter. Jeg har talt kort om himmelsk hjælp, om engle, der er sendt ned for at hjælpe os i nødens stund. Men når vi taler om dem, som er redskaber i Guds hånd, så bør vi huske, at ikke alle engle kommer fra den anden side af sløret. Nogle af dem går vi omkring og snakker med her og nu, hver dag. Nogle af dem bor i vores lokalområde. Nogle af dem har født os, og i mit tilfælde har en af dem sagt ja til at gifte sig med mig. Himlen synes aldrig nærmere, end når vi ser Guds kærlighed udtrykt i så gode og rene menneskers venlighed og hengivenhed, at engleagtig er det eneste ord, der synes at dække. Det er i den ånd, at jeg gerne vil fortælle jer en beretning om min ven og kollega på BYU. Når vi tænker på dette, så vil jeg gerne fortælle jer om en beretning om min ven og kollega på BYU, den nu afdøde Clint D. Barris, og jeg gør det med tilladelse fra hans hustru Marilyn og deres familie. Da bror Barris talte om sin barndom på en stor gård, hvor han hver aften skulle samle køerne til malkning. Køerne græssede på en eng, der græssede op til den ofte lumske Teton-flod. Og der havde familierne Barris en fast regel om, at når floden løb over sine bredder om foråret, måtte børnene aldrig gå ud efter en ko, hvis den vovede sig over floden. De skulle altid komme hjem og søge hjælp fra en voksen. En dag efter at bror Barris fyldte 7 år, lovede hans forældre familien en biograftur, hvis de var færdige med deres pligter til tiden. Men da den unge Clint kom hen på engen, havde de køer, som han skulle hente, krydset floden, selvom det var højvande. Velvidende, at hans dyrebare biograftur var på spil, besluttede han sig for selv at hente køerne, selvom han mange gange var blevet formanet til aldrig at gøre det. Da den 7-årige drev sin gamle hest Banner ud i den kolde, hurtige strøm, kunne den knap nok holde hovedet oven vande. Havde der siddet en voksen på hesten, havde han været sikker, men da bror Barris var så ung, var han helt dækket af vand, undtagen når hesten adskillige gange kastede sig fremad og bragte Clints hoved oven vande, hvor han snappede efter vejret. Dette er bror Barris' egne ord. Da Banner endelig steg op på den modsatte bred, vidste jeg, at mit liv havde været i alvorlig fare, og at jeg havde gjort noget forfærdeligt. Jeg havde bevidst været ulydig mod min far. Jeg følte, at jeg kunne kun frelse mig selv ved at bringe køerne sikkert hjem. Måske så ville min far tilgive mig. Men det var allerede tusmørke, og jeg vidste ikke med sikkerhed, hvor jeg var. Fortvivlelsen overvældede mig. Jeg var våd, kold og faret vild og bange. Jeg steg ned fra den gamle hest Banner, faldt til jorden for fødderne af den og begyndte at græde. Mens jeg hulkede, forsøgte jeg at fremstamme en bøn og gentog mange gange over for min himmelske far: undskyld, tilgiv mig. Undskyld, tilgiv mig. Jeg bad længe. Da jeg endelig så op, så jeg gennem mine tårer en skikkelse klædt i hvidt komme hen mod mig. I mørket følte jeg mig sikker på, at det måtte være en engel, som var sendt ned som svar på mine bønner. Jeg bevægede mig ikke og sagde ikke en ord, en lyd, da skikkelsen kom nærmere. Så overvældet var jeg af det, jeg så. Ville Herren virkelig sende mig en engel, når jeg havde været så ulydig? Så hørte jeg en velkendt stemme. Søn, jeg har let efter dig. I mørket genkendte jeg min fars stemme og løb hen imod hans udstrakte arme. Han holdt mig tæt ind til sig og sagde blidt: jeg var bekymret. Jeg er glad for, at jeg har fundet dig. Jeg prøvede at fortælle ham, hvor ked af det jeg var, men ordene fra mine skælmende læber hang ikke sammen. Tak, mørke, bange, flod, bange, alene. Senere samme aften fandt jeg ud af, at min far var gået ud for at lede efter mig, da jeg ikke kom tilbage fra engen. Da han hverken kunne finde mig eller køerne, vidste han, at jeg havde krydset floden og var i fare. Fordi det var mørkt, og tiden var afgørende, tog han tøjet af, bortset fra hans lange hvide termoundertøj, og han bandt skoene om halsen og svømmede over den lumske flod for at redde sin enrådige søn. Kære søskende, jeg bærer vidnesbyrd om engle, både de himmelske og de jordiske. Samtidig vidner jeg om, at Gud aldrig lader os være alene, aldrig uden hjælp i de udfordringer, vi står overfor. Ej heller vil han, så længe tiden varer, eller jorden står, eller på dens overflade findes et eneste menneske, eller kvinde, eller barn, der kan frelses. I visse situationer, både verdensomspændende eller private, kan vi føle, at vi er langt væk fra Gud, lukket ud af himlen, vildfarende og alene på mørke og dystre steder. Ofte er vi selv skyld i vores nød, men selv da våger vor himmelske Fader over os, og han hjælper os. Og altid er der engle, som kommer og går omkring os, synlige og usynlige, kendte og ukendte, dødelige og udødelige. Må vi alle have større tro på og større taknemmelighed for Herrens løfte, som det står i et af præsident Monsons favoritskriftsteder: jeg vil drage foran jeres ansigt, jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være jeres hjerte, og mine engle rundt omkring jer, til at styrke jer. Når vi beder om disse engles hjælp, må vi da alle forsøge selv at være lidt mere som engle, med et venligt ord, en stærk arm, en trosbekendelse og den pagt, som vi alle har indgået. Måske så kan vi være Guds udsendinge, når nogle grædende fremstammer mørke, bange, flod, alene. Og det beder jeg om ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir.
Koret og forsamlingen
will now sing
vil nu synge
with greater faith because of the wonderful testimony.
Med større tro på grund af det vidunderlige vidnesbyrd fra Ældste Holland. Lær mig at leve i lyset. Det er nummer 198 i den grønne sangbog. Efter sangen vil ældsterne Gerald Cossé og Lawrence E. Corbridge fra de 70 tale til os. De efterfølgelse af ældste, det er Todd Christoffersen fra de 12 apostles quorum. Så lær mig at leve i lyset.
This is the 170th.
Det er oktoberkonferencen 2008 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
Forældre bliver ofte forbløffet over de svar, som deres børn kommer med på spørgsmål fra voksne. En aften, da min hustru og jeg var ude, stillede vores børns babysitter i nysgerrighed over den bøn, hun hørte dem bede dette spørgsmål. Jamen, hvad er forskellen mellem jeres religion og min religion? Svaret fra min 8-årige og ældste datter kom prompte. Den er næsten den samme, bortset fra, at vi ved meget mere, end I gør. Min lille datter, som slet ikke ønskede at fornærme sin babysitter, ønskede blot på sin egen måde at understrege den betydning, som sidste dags hellige tillægger søgen efter kundskab. Joseph Smith sagde, det er umuligt for et menneske at blive frelst i uvidenhed. Han tilføjede, kundskabens princip er frelsens princip, og enhver, der ikke får tilstrækkelig kundskab til at blive frelst, vil blive fordømt. Denne kundskab er baseret på forståelsen af Guds og Jesu Kristi natur, og på frelsesplanen, at de har forberedt, at vi kan tillade os at vende tilbage til deres nærhed. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Kundskabens princip er ofte blevet misfortolket af mennesker. Guds herlighed er intelligens. Det overgår alt, hvad vi nogensinde kan forstå med vores intellektuelle evner. Mennesker, som prøver at finde Gud, tror nogle gange, at de er nødt til at søge efter ham i intellektuelt komplicerede begreber. Imidlertid er vores himmelske fader altid tilgængelig for os. Han tilpasser sig vores niveau af forståelse. Hvis han kommer til et lille barn, vil han tilpasse sig efter et lille barns sprog og evner. Gud ville i den grad være uretfærdig, hvis evangelierne kun var tilgængelige for en intellektuel elite. I sin godhed har han sikret, at guddommelige sandheder er til at forstå for alle hans børn, uanset deres uddannelsesmæssige niveau eller intellektuelle evner. I virkeligheden er det faktum, at et princip kan forstås selv af et barn, et bevis på dets kraft. Præsident John Taylor har sagt, det er sand intelligens for et menneske at tage et emne, der er gådefuldt og storslået i sig selv, og forklare det og forenkle det, så et barn kan forstå det. I stedet for at forminske dets virkning, tillader rene og enkle udtryk Helligånden at bære vidnesbyrd om større vished til menneskets hjerte. Under Jesu jordiske virke sammenlignede han konstant sine lærdommes enkelhed og ægthed med farisæernes og andre lovlæreres kringlede logik. De prøvede igen og igen at sætte ham på prøve med sofistikerede spørgsmål, men hans svar var altid krystalklare og på et barneniveau i deres enkelhed. En dag stillede Jesu disciple ham følgende spørgsmål. Hvem er den største i himmeriget? Jesus, der havde kaldt et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Ved en anden lejlighed sagde Jesus, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og åbenbaret det for de umyndige. Bibelen har sandsynligvis været genstand for flere fortolkninger og filosofiske diskussioner end nogen anden bog. Imidlertid vil et barn, der læser denne bog for første gang, have mindst lige så stor, hvis ikke større, mulighed for at forstå læren, som størstedelen af disse lærte i skrifterne. Frelserens lærdom er tilpasset alle. Som 8-årig kan et barn have tilstrækkelig forståelse til at træde ned i dåbens vande og indgå en pagt med Gud med fuld forståelse. Hvad ville et barn forstå ved at læse beretningen om Jesu dåb? Jesus blev døbt i Jordanfloden af Johannes Døber. Helligånden dalte ned på ham i legemlig skikkelse som en due. En røst lød, du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Et barn ville have en klar vision om, hvad guddommen er. Tre særskilte personer i fuldstændig enighed. Gud Faderen, hans søn Jesus Kristus og Helligånden. At afvise princippet om enkelhed og klarhed har været ophavet til meget frafald, både kollektivt og personligt. I Mormons bog fordømte profeten Jakob dem fra fordom, som foragtede de tydelige ord og slog profeterne ihjel og søgte efter det, som de ikke kunne forstå. Derfor, på grund af deres blindhed, hvilken blindhed skyldtes, at de så forbi målet, må de nødvendigvis falde, for Gud har taget sin tydelighed bort fra dem og givet dem meget, som de ikke kan forstå, fordi de ønskede det således. Sommetider bliver vi fristet til at tænke, det er for let. Ligesom Naaman, den syriske hærfører, som på grund af sin stolthed tøvede med at adlyde Elisas råd, som i hans øjne var for enkelt til at helbrede hans bedalskhed. Hans tjener fik ham til at indse sin dårskab. Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt, bad dig og bliv ren. Så gik han ned og døbede sig 7 gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt. Og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Hans renselse var ikke kun fysisk. Hans åndelige kød blev også renset, da han tog imod denne smukke lektie i ydmyghed. Små børn har en forunderlig modtagelighed for at lære. De har fuldstændig tillid til deres lærer, en ren ånd og stor ydmyghed. Med andre ord, de samme egenskaber, der åbner døren til Helligånden. Han er den kanal, hvorigennem vi opnår kundskab om det, der hører ånden til. Paulus skrev til Korinterne, således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Og han tilføjede, et sjældent menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Vi ved, at det kødelige eller naturlige menneske er en fjende af Gud, medmindre han giver efter for den hellige ånds tilskyndelser. For sådan må han blive som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underordne sig alt det, som Herren finder det tjenligt at pålægge ham, ligesom et barn underordner sig sin far. I Antoine de Saint-Exupérys filosofiske novelle Den Lille Prins beskriver han en lille drengs forsvinden, da han finder en mark af roser og opdager den blomst, han har, og som han har passet med sådan en kærlighed, ikke er enestående, men meget almindelig. Så kommer han til den forståelse, at det, der gør hans rose enestående, ikke er dens udseende, men den tid og kærlighed, han er ofret på at pleje den. Han udbryder, mennesker dyrker 5.000 roser i den samme have, og de finder ikke det, de søger. Og dog kan det, de søger, findes i en enkelt rose og lidt vand. Men deres øjne er blinde. Man må søge med sit hjerte. På samme måde afhænger vores kundskab om Gud ikke af mængden af den information, vi ophober. Når alt kommer til alt, kan al den kundskab, som har betydning for vores frelse, sammenfattes i nogle få lærepunkter, principper og vigtige befalinger, som allerede findes i de missionærlektioner, som vi modtager forud for dåben. I modsætning hertil er det at kende Gud et spørgsmål om at åbne vores hjerte for at opnå den åndelige forståelse og et stærkt vidnesbyrd om sandheden af disse få grundlæggende lærdomspunkter. At kende Gud er at have et vidnesbyrd om hans eksistens og føle i sit hjerte, at han elsker os. Det er at tage imod Jesus Kristus, som er frelser, og have et brændende ønske om at følge hans eksempel. Når vi tjener Gud og vores næste, vidner vi om Kristus og giver dem omkring os mulighed for at lære ham bedre at kende. Disse principper finder praktisk anvendelse i den undervisning, som foregår i vores menigheder. For jer undervisere i kirken er hovedformålet for jeres lektion at omvende hjerter. Kvaliteten af en lektion bliver ikke målt ved antallet af nye oplysninger, som I kan give jeres deltagere. Den kommer ud fra jeres evne til at indbyde ånden til åndens nærvær og motivere jeres deltagere til at indgå forpligtelser. Det er ved i praksis at udøve deres tro ved at anvende de givne lektioner, at deres åndelige kundskab øges. Jeg beder til, at vi må vide, hvordan vi skal åbne vores hjerte, ligesom et lille barn, og få fornøjelse ved at høre og anvende Guds ord i al dets enkelhedsmagt. Jeg beder vidnesbyrd om, at hvis vi gør det, vil vi opnå kundskab om Guds hemmeligheder og de fredskabende sandheder, det, som bringer glæde, det, som bringer evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Han sagde, jeg er Alfa og Omega, Kristus Herren. Ja, jeg er ham, begyndelsen og enden. Verdens forløser. Han sagde, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Han sagde, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Han sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men skal have livets lys. Han sagde, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Han sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jesus Kristus er vejen. Han er lyset og livet, brød og vand, begyndelsen og enden, opstandelsen og livet, verdens frelser, sandheden og vejen. Der findes kun én vej til glæde og fylde. Han er vejen. En hver anden vej, alle andre veje, er galskab. Han er det levende vands kilde. Enten vi drikker deraf, og aldrig tørster mere, eller også gør vi ikke, og tørster tåbeligt nok fortsat. Han er livets brød, enten spiser vi deraf og sulter aldrig mere, eller også gør vi ikke, og forbliver tåbelig nok, svage og sultne. Han er verdens lys. Enten følger vi ham og ser klart, eller også gør vi ikke, og forbliver på tåbelig vis blinde og i mørke. Han er opstandelsen og livet. Han sagde, de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Enten lærer vi af ham og har liv i overflod, eller også gør vi ikke og forbliver på tåbelig vis som døde. Han er verdens frelser. Enten accepterer vi hans forsoningsvelsignelser og bliver gjort rene, værdige til at have hans ånd hos os, eller også gør vi ikke, og forbliver på tåbelig vis alene og urene. Han er vejen. Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden. Sønnen påtog sig Faderens plan og udførte den, således at vi kan have Helligånden. Faderens måde er Sønnens måde. Han sagde, du må ikke have andre guder end mig. Kun Gud kan oppebære os. Kun han kan få vores hjerte til at banke og give os ånde. Kun han kan skærme og beskytte os. Kun han kan give os styrke til at bære livets byrde. Kun han kan give os kraft, viden, fred og glæde. Kun han kan tilgive vores synder. Kun han kan hele os. Kun han kan ændre os og forme en god sjæl. Kun han kan føre os tilbage til Faderens nærhed. Og han vil gøre alt dette, hvis vi vil erindre ham og holde hans bud. Hvad skal vi så gøre? Vi skal erindre ham og holde hans bud. Det er det eneste vise at gøre. Johannes Døber sagde, da han døbte med vand, at Jesus ville komme og døbe med Helligånden. Intet i dette liv er større end himlens gave, Helligånden. Den er en kilde til glæde, lykke, fred, viden, styrke, vejledning, tryghed og alt andet godt. Det er den kraft, ved hvilken vi ændres og styrkes, når vi er svage. Det er den kraft, gennem hvilken Herren manifesterer sig for dem, som tror på ham. Alle gode ting afhænger af at få og bevare Helligåndens kraft i vores liv. Alt afhænger af det. Af samme grund gik Jesus Kristus ind i Getsemane have, hvor han overvandt vores synder. Han tog vores synder på sig. Han betalte prisen for vores overtrædelser. Han betalte prisen for, at vi kan lære. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det. Han gjorde. Jeg ved bare, at han gjorde det. Og fordi han gjorde det, kan du og jeg opnå tilgivelse for vores synder, så vi kan blive begavet med hans kraft. Alt afhænger af det. Hvad skal vi så gøre? Vi skal påtage os syndens navn og altid erindre ham og holde hans befalinger, som han har givet os, så vi altid kan have hans ånd hos os. Alt afhænger af det. Et af menneskenes mest populære og tillokkende filosofier er at leve livet på sin egen måde. Gør, hvad man vil, være sig selv og ikke lade andre fortælle en, hvad man skal gøre. Men Herren sagde, jeg er vejen. Han sagde, følg mig. Han sagde, hvad slags mænd burde I da være? Sandelig siger jeg jer, ligesom jeg er. Vi kan begå den fejl at tro, at vi ikke rigtig kan følge ham, fordi hans liv havde så høj en standard, at det forekommer uopnåeligt. Vi kan tro, at det er for svært, for meget og ud over vores evner, i det mindste lige nu. Tro ikke på det. Selvom Herren satte den allerhøjeste standard, så tro aldrig, at den kun er opnåelig for nogle få eller de mest egnede. I dette tilfælde er vi nemlig på afveje. Vores erfaring i livet siger os, at de største af alle menneskers bedrifter altid er meget svære, og derfor kun mulige for nogle få egnede. Jo højere en standard, desværre kan nå den. Dette er ikke tilfældet her. For ulig nogen anden erfaring i dette liv, så beror det ikke på menneskelig stræben, men snarere på Guds gerning. Det er Guds gerning og hans herlighed at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Intet kommer på siden af dette. Intet nogen steder, intet nogen sinde, ingen anden bestræbelse, institution, plan, program eller system, som mennesket har dannet, har adgang til den forløsende og forandrende kraft, som findes i Jesu Kristi forsoning og Helligåndens gave. Derfor er Herrens opfordring om at følge ham det største af alt, også muligt for enhver. Ikke fordi vi er egnede, men fordi han er, og fordi han kan gøre os egnede. Vi tror, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst ved lydighed enhver levende og døde, ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer. Herrens måde er ikke den hårde. Livet er svært, ikke evangeliet. Der er en modsætning i alle ting, alle steder for enhver. Livet er svært for os alle, men livet er også simpelt. Vi har kun to ting at vælge imellem. Vi kan enten følge Herren og blive begavet med hans kraft og have fred, lys, styrke, viden, tryghed, vejledning, kærlighed og glæde. Eller også kan vi gå den anden vej, hvilken som helst anden vej, og den kan vi så gå på alene, uden hans støtte, uden hans kraft, uden vejledning, i mørke, tro, tvivl, sorg og fortvivlelse. Og jeg spørger, hvilken vej er den letteste? Herren har sagt, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Livet er svært, men livet er enkelt. Kom ind på stien, og giv aldrig nogensinde op. Giv aldrig op, I skal bare fortsætte. Hvis I ikke giver op, så skal det lykkes. Der er kun én vej til glæde og fylde. Jesus Kristus er vejen. En hver anden vej, alle andre veje, er galskab. Jeg vidner om ham, om Jesus Kristus, at han er søn af den levende Gud. Han er livets brød. Han er sandheden. Han er opstandelsen og livet. Han er frelseren og verdens lys. Han er vejen, den eneste vej. Må vi være vise nok til at følge ham i hans hellige navn, Jesu Kristi navn. Amen.
The prophet Joseph Smith said,
profeten Joseph Smith sagde, opbygningen af Zion er en sag, der har interesseret Guds folk i alle tidsalder. Det er et emne, som profeter, præster og konger har set på med særlig fryd. De har med frydfuld forventning set hen til den tid, vi lever i, og opfyldt af himmelske og glade forventninger, har de sunget, skrevet og profeteret om denne vor dag. Men de døde uden at se den, og uden at opleve dagen. Vi er det begunstigede folk, som Gud har udvalgt til at frembringe de sidste dages herlighed. Zion er både et sted og et folk. Zion var det navn, der blev givet til Enoks by fordom i tiden før vandfloden. Og det skete i hans dage, at han byggede en by, som blev kaldt Hellighedens by. Ja, Zion. Dette Zion varede omtrent 365 år. I skriftens optegnelse står der, og Enok og hele hans folk vandrede med Gud, og han boede midt i Zion. Og det skete, at Zion ikke var mere, for Gud tog den op i sit eget skød, og for dag spredtes ordet, Zion er forsvundet. Senere blev Jerusalem og dets tempel kaldt Sions bjerg, og skrifterne profeterer om et fremtidigt nyt Jerusalem, hvor Kristus skal regere som Sions konge, når jorden i et tidsrum af 1000 år skal hvile. Herren kaldte Enochs folk Zion, fordi de var et hjerte og et sind, og levede i retfærdighed, og der var ingen fattige blandt dem. Et andet sted har han sagt, for det der Zion, de rene hjertet. Zions modsætning og modstander er Babylon. Byen Babylon hedder oprindeligt Babel, kendt for Babelstårnet, og senere blev den det babyloniske riges hovedstad. Dens vigtigste bygningsværk var templet i Bel eller Baal. Den afgudsdyrkelse, der var henvist til i af de gamle testamenters profeter som skændslen, på grund af de seksuelle udskejelser, der er forbundet med dets afgudsdyrkelse. Se, dets værtslighed, dets tilbedelse af det onde, samt Judas stammes fangenskab, der efterfulgte af erobringen i 587 f.Kr. gør det samme Babylon til symbolet på dekadente samfund og åndeligt fangenskab. Det er med den baggrund, at Herren til sin kirkes medlemmer sagde, drej ud fra Babylon, lad jer samle ind fra folkeslagene, fra de fire vinde, fra den ene ende af himlen til den anden. Han kaldte på ældsterne i sin kirke til at blive sendt ud over hele jorden for at udføre denne indsamling, begyndende med en indsats, som fortsætter på fuld kraft i dag. Og se, dette skal være deres råb og Herrens røst til alle mennesker. Drag jer afsted til Sions land, så mit folks grænser må blive udvidet, og så hendes stave må blive forstærket, og så Sion må brede sig til de omkringliggende regne. Og således samles Herrens folk i dag ind fra folkeslagene, efterhånden som de samles i Sions menigheder og stave i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, som ligger spredt blandt alle folkeslagene. Nefi forudså, at deres herredømme ville være lille, men at Herrens kraft kom ned over de hellige i Lammets kirke, som var spredt over hele jordens overflade. Og de blev udrustet med retfærdighed og med Guds kraft i stor herlighed. Herren kalder os til at være eksempler på retskaffenhed, til at vejlede dem, der søger Sions sikkerhed og velsignelser. Sandelig siger jeg til alle, rejs jer og lad jeres lys skinne, så jeres lys må blive et banner for folkeslagene, og så det, at de samler sig i Sions land og i hendes stave, og tjene som forsvar og som tilflugt fra uværet og fra vreden, når den ufortyndede skal udøves over hele jorden. Under ledelse af profeten Joseph Smith forsøgte kirkens første medlemmer at grundlægge Zions centrum i Missouri, men de kvalificerede sig ikke til at bygge den hellige by. Herren forklarede en af grundene til deres mislykkedes forsøg. Men se, de har ikke lært at være lyde mod det, som jeg krævede af deres hænder, men er fulde af alt slags ondt, og giver ikke sådan, som det sømmer sig for det hellige, af deres gods til fattige og plade blandt dem, og ikke forenet i overensstemmelse med den enighed, som kræves af det celestiale riges lov. Der fandtes kiv og stridighed og misundelse og ufred og lystne og begærlige ønsker blandt dem. Med dette besmittede de derfor deres arvelodder. Frem for at dømme disse første hellige for hårdt, bør vi imidlertid se på os selv, for at se, om vi gør det bedre. Zion er Zion på grund af dens indbyggeres karakter, egenskaber og trofasthed. Husk, at Herren kaldte sit folk Zion, fordi de var et hjerte og et sind, og levede i retfærdighed, og der fandtes ingen fattige blandt dem. Hvis vi ønsker at etablere Zion i vores hjem, menigheder og stave, må vi løfte os op til denne standard. Det vil være nødvendigt for det første at blive forenet i et hjerte og et sind, for det andet personligt og samlet, at blive et helligt folk, og tre, at sørge så effektivt for de fattige og trængende, at vi udrydder fattigdom blandt os. Vi kan ikke vente til Zion kommer, for at disse ting skal ske. Zion kommer først, når de sker. Når vi betragter den enhed, der kræves for at Sion blomstrer, bør vi spørge os selv om, vi har overvundet Kivs stridigheder, misundelse og ufred. Er vi personligt og som et folk fri for ufred og stridighed og forenet i overensstemmelse med den enighed, som kræves af det selvstændige riges lov? At tilgive hinanden er noget andet afgørende for denne enighed. Jesus sagde, jeg Herren tilgiver, hvem jeg vil tilgive, men af jer kræves det, at I tilgiver alle mennesker. Vi vil blive af et hjerte og et sind, når vi personligt centrerer vores liv om frelseren og følger dem. Han har bemyndiget til at lede os. Vi kan forene os med præsident Thomas S. Monson i kærlighed og omsorg for hinanden. Ved generalkonferencen i april talte præsident Monson til dem, der følte sig fremmede i kirken, og til os alle, da han sagde, i vores egen samvittighedslønkammer ligger den ånd og beslutsomhed, som får os til at forkaste vores gamle jeg og leve op til vores sande potentiale. I lyset af den ånd fremsætter vi igen denne hjertelige indbydelse. Kom tilbage. Vi rækker ud til jer i Kristi rene kærlighed og udtrykker vores ønske om at hjælpe jer og byde jer velkommen til fuldt fællesskab. Til de af jer, som er såret i ånden, eller som kæmper og bange, siger vi, lad os løfte og opmuntre jer og berolige jeres frygt. I slutningen af juli i år samledes unge voksne fra forskellige lande i Østeuropa uden for Budapest i Ungarn til en konference. Blandt den gruppe var der 20 unge mænd og kvinder fra Moldova, som havde tilbragt dage med at få pas og visa og mere end 30 timers busrejse for at komme dertil. Konferenceprogrammet indeholdt omkring 15 workshops. Hver person skulle vælge 2 eller 3, som han eller hun allerhelst ville deltage i. Frem for at fokusere udelukkende på deres egne interesser, samledes disse moldaviske unge voksne og lagde planer, så mindst en i deres gruppe kunne være i hver klasse og tage rigeligt med noter. Så ville de dele det, de havde lært med hinanden, og senere med de unge voksne i Moldavien, som ikke kunne deltage. I sin enkleste form er det et eksempel på enighed og kærlighed til hinanden, som, når det ganges i tusindvis på forskellige måder, vil bringe os hjem til Zion. Meget af det arbejde, der skal udføres for at grundlægge Zion, består af vores personlige indsats for at blive de rene af hjertet. Zion kan ikke opbygges, medmindre det sker efter principperne i det selvstændige riges lov. Ellers kan jeg, Herren, ikke tage hende til mig. Det selvstændige riges lov er naturligvis evangeliets lov og pagter, som konstant påminner os om frelseren og om vores løfte om lydighed, offer, indvielse og troskab. Frelseren var kritisk over for visse af de første hellige på grund af deres begærlige ønsker. Det var mennesker, som levede i en tid uden fjernsyn, film, internet og iPod. I en verden, der nu oversvømmes af sexy billeder og musik, er vi da fri fra begærlige ønsker og deres ledsagende under. Langt fra at skubbe til grænserne for ærbar påklædning eller give efter for pornografiens stedfortrædende umoralitet, bør vi i stedet hungre og tørste efter retfærdighed. For at komme til Zion, er det ikke nok for jer eller mig at være lidt mindre ugudelige end andre? Vi skal ikke kun blive gode, men også hellige mænd og kvinder. Med ældste Neil A. Maxwells ord i tankerne, lad os da en gang for alle bosætte os i Zion og opgive sommerhytten i Babylon. Gennem historien har Herren målt samfund og enkeltpersoner efter hvor godt de tager sig af de fattige. Han har sagt, for jorden er fuld, og der er nok og mere til. Ja, jeg har beredt alt og overladt det til menneskenes børn at handle på egne vegne. Hvis noget menneske derfor tager af den overflod, som jeg har skabt, og ikke giver sin del deraf til de fattige og trængende i overensstemmelse med mit evangeliums lov, så skal han sammen med de ugudelige slå øjnene op i helvede og være i pine. Ydermere udtaler han, dog skal I være lige, hvad angår det timelige, og det er ikke modstræbende, ellers skal rigeligheden af åndens tilkendegivelser blive holdt tilbage. Vi råder over vores midler og ressourcer, men vi står til regnskab over for Gud for denne forvaltning af jordisk gods. Det er opmuntrende at være vidne til jeres gavmildhed, når I giver bidrag til fagstoffer og humanitære projekter. Gennem årene er millioners lidelser blevet lindret, og utallige andre er blevet hjulpet til at hjælpe sig selv gennem de helliges gavmildhed. Ikke desto mindre bør vi alle, i vores stræben efter Sions sag, bønsomt overveje, om vi gør, hvad vi bør, og alt, hvad vi bør. Alt, hvad vi bør gøre i Herrens øjne, med hensyn til de fattige og trængende. Vi kunne spørge os selv, eftersom mange af os lever i et samfund, der tilbeder jordisk gods og fornøjelser, om vi holder os på afstand af begærlighed og lyst til at anskaffe os mere og mere af denne verdens ting. Materialisme er blot endnu en tilkendegivelse på afgudstyrkelse og stolthed, som karakteriserer Babylon. Måske kan vi lære at blive tilfredse med det, som er tilstrækkeligt for vores behov. Apostlen Paulus advarede Timotheus mod folk, der antager, at Guds frygt skal kunne lønne sig. Han sagde, tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøjes med det. I største del af verden er vi på vej mod usikre økonomiske tider. Lad os drage omsorg for hinanden, det bedste vi har lært. Jeg husker beretningen om en vietnamesisk familie, der flygtede fra Saigon i 1975 og endte med at bo i en lille beboelsesvogn i Provo i Utah. En ung mand i den familie blev hjemlærerkammerat med bror Johnson, som boede i nærheden med sin store familie. Den unge mand har fortalt følgende. En dag lagde bror Johnson mærke til, at vores familie ikke havde noget spisebord. Næste dag kom han med et underligt, men meget praktisk bord, som passede fint ved væggen over for køkkenvasken og bord og køkkenbordet. Jeg siger underligt, fordi to af bordbenene matchede bordpladen, mens de to andre ikke gjorde. Der sad også flere små trætappe, som stak ud langs siden af den slidte bordplade. Inden længe brugte vi dagligt dette enestående bord, når vi skulle lave mad eller spise et hurtigt måltid. Vi spiste stadig vores familiemåltider siddende på gulvet i henhold til den vietnamesiske skik. En aften stod jeg bror Johnsons entré, mens jeg ventede på ham, inden vi skulle ud som hjemmelærer. I køkkenet ved siden af, jeg blev helt overrasket, da jeg fik øje på det, stod der et bord, som praktisk talt var magen til det, som de havde foræret min familie. Den eneste forskel var, at hvor vores bord havde tappe, havde familien Johnsons bord huller. Der gik det op for mig, at denne kærlige mand havde set vores nød og havde sat sit eget køkkenbord over og lavet to nye ben til hver halvdel. Det var indlysende, at der ikke var plads til hele familien Johnson rundt om det lille møbel. De kunne sikkert dårligt nok sidde rundt om det, da det var helt. Hele mit liv har denne venlige gestus været mig en stærk påmindelse om ægte offervilje. Profeten Joseph Smith har sagt, vi bør have opbygning af Sion som vores største mål. I vores familie og i vores stave, lad os da stræbe efter at opbygge Sion gennem enighed, gudsfrygt og næstekærlighed. Og forberede os på hendes store dag, hvor Sion, den nye Jerusalem, rejser sig med teksten fra vores salme, Israel, Israel, Gud nu kalder, kalder dig fra jordens væg. Babylon, den store, falder. Gud, dens pragt vil styrte ned. Kom til Sion, kom til Sion. Bag dens volde finde trøst. Kom til Sion, kom til Sion. Herrens komme nærmer sig. Jeg bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus, Sions konge, i Jesu Kristi navn. Amen.
We remind the brethren.
Vi minder brødrene om præstemsmødet, der begynder i aften i konferencecenteret i aften kl. 18 lokaltid. Det bliver vist kl. 11 i morgen i Danmark. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra 9:30 til 10 lokaltid. Det er 17:30 i Danmark. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker primærkoret for den smukke musik, som vi har hørt denne eftermiddag. De vil nu synge, Jeg elsker at se Herrens tempel. Vores sidste taler ved dette møde, Alsted David af Bednar fra de 12 apostles kvorum. Efter hans tale synger koret, Her tak for profeten, du sendte. Derefter vi elskede Donald Clark for de 70 afslut med bøn.
My message in the last.
Mit budskab ved den foregående konference fokuserede på det evangeliske princip om at bede i tro. I dag ønsker jeg at drøfte yderligere tre principper, der kan hjælpe vores bønner med at blive mere meningsfyldte. Og jeg beder om Helligåndens hjælp til mig og jer. Princip nummer et. Bøn bliver mere meningsfyldt, når vi rådfører os med Herren i alle vores gerninger. Enkelt sagt, så er bøn kommunikation til vores himmelske fader fra hans sønner og døtre på jorden. Så snart vi lærer det sande forhold, som vi står i over for Gud, nemlig at Gud er vores fader, og vi er hans børn, så bliver bøn straks naturlig og instinktiv for vores vedkommende. Vi bliver befalet altid at bede til faderen i sønnens navn. Vi bliver lovet, at hvis vi beder oprigtigt om det, der er rigtigt og godt, og i overensstemmelse med Guds vilje, kan vi blive velsignet, beskyttet og vejledt. Åbenbaring er kommunikation fra vores himmelske fader til hans børn på jorden. Når vi beder i tro, kan vi modtage åbenbaring på åbenbaring og kundskab på kundskab og lære hemmelighederne og de fredskabende sandheder at kende, som bringer glæde evigt liv. Hemmelighederne er det, som kun kendes og forstås ved Helligåndens kraft. Faderens og Søndens åbenbaringer bliver tilkendegivet gennem det tredje medlem af guddommen, nemlig Helligånden. Helligånden er vidne om og budbringer for Faderen og Sønnen. De fremgangsmåder, som Gud anvendte, da han skabte jorden, underviser og hjælper os med at forstå, hvordan man gør bøn meningsfyldt. I det tredje kapitel i Moses bog lærer vi, at alt blev skabt åndeligt, før det fandtes naturligt på jorden. Og se, nu siger jeg dig, at disse er himlens og jordens skabelsesfaser, da de blev skabt på den dag, da jeg, Gud Herren, dannede himlen og jorden. Og hver af markens planter, før de var i jorden, og hver af markens urter, før de voksede. For jeg, Gud Herren, skabte alt det, hvorom jeg har talt, åndeligt, før det fandtes naturligt på jordens overflade. Vi lærer fra disse vers, at den åndelige skabelse gik forud for den timelige skabelse. På lignende måde er meningsfyldt morgenbøn et vigtigt element i den åndelige skabelse af hver dag, og går forud for dagens timelige skabelse eller egentlige udførelse. Ligesom den timelige skabelse var forbundet med og i fortsættelse af den åndelige skabelse, så er meningsfyldte morgen- og aftenbønner forbundet med og i fortsættelse af hinanden. Overvej dette eksempel. Der kan være ting i vores person, vores opførsel eller i forbindelse med vores åndelige vækst, som vi har brug for at rådføre os med vores himmelske fader om i vores morgenbøn. Efter på passende vis at have udtrykt tak for modtagende velsignelser, beder vi indtrængende om forståelse, vejledning og hjælp til at gøre det, vi ikke kan gøre af egen styrke alene. Når vi beder, kan vi for eksempel tænke over de tilfælde, hvor vi har talt hårdt eller upassende til dem, vi elsker mest. Anerkende, at vi ved bedre end som så, men vi handler ikke altid i overensstemmelse med det, vi ved. Udtrykke anger for vores svagheder, og for ikke at aflægge det naturlige menneske mere alvorligt. Beslutte at efterligne frelserens liv mere fuldstændigt. Og bede om mere styrke til at gøre det bedre og blive bedre. En sådan bøn er en hovedingrediens til dagens åndelige forberedelse. I løbet af dagen har vi så en bøn i vort hjerte om fortsat hjælp og vejledning. Ligesom Alma foreslog, lad dine tanker være henvendt til Herren. Vi lægger gennem denne særlige dag mærke til, at der er tilfælde, hvor vi normalt ville have en tendens til at tale hårdt og ikke gøre det. Eller vi kan føle tilbøjelighed til vrede, men vi bliver ikke vrede. Vi opdager himmelsk hjælp og styrke og anerkender ydmygt svar på vores bøn. Selv i det genkendelsens øjeblik beder vi en stille bøn i taknemmelighed. Ved slutningen af dagen knæler vi igen og rapporterer tilbage til vor Fader. Vi gennemgår dagens begivenheder og udtrykker dybfølt tak for de velsignelser og den hjælp, vi har modtaget. Vi omvender os, og med hjælp fra Herrens ånd kan vi finde frem til måder, hvorpå vi kan gøre det bedre og blive bedre i morgen. På denne måde bygger vores aftenbøn videre på og er en fortsættelse af vores morgenbøn. Og vores aftenbøn er også en forberedelse til en meningsfyldt morgenbøn. Morgen- og aftenbønner, og alle bønnerne ind imellem, er ikke usammenhængende adskilte begivenheder. De er snarere forbundet til hinanden hver dag, og hen over dage, uger, måneder og en år også år. På denne måde opfylder vi til dels skrifternes formaning om altid at bede. Sådanne meningsfyldte bønner er et redskab til at opnå de største velsignelser, Gud venter på at give sine trofaste børn. Bøn bliver meningsfuldt, når vi husker vores forhold til guddommen og giver agt på formaningen om følgende. Anråb Gud for hele dit underhold. Ja, lad alle dine gerninger være for Herren. Og hvor du indgår hen, lad det ske i Herren. Ja, lad dine tanker være henvendt til Herren. Ja, lad dit hjertes hengivenhed være rettet mod Herren for evigt. Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, så vejleder han dig til gavn. Ja, når du lægger dig om aftenen, da læg dig for Herren, så han kan våge over dig i din søvn. Og når du står op om morgenen, lad da dit hjerte være fuldt af tak til Gud, og hvis du gør dette, skal du blive løftet op på den yderste dag. Princip nummer to. Bøn bliver mere meningsfyldt, når vi udtrykker dybfølt taknemmelighed. Under søster Bednar, som mit virke ved Brigham Young Universitetet i Idaho, var vi hyppigt værter for generalautoriteter i vores hjem. Vores familie lærte en vigtig lektie om meningsfyldt bøn, da vi knælede en aften for at bede med et medlem af de 12's quorum. Tidligere på dagen havde søster Bednar og jeg fået meddelelsen om en kær vens uventede død. Og vores umiddelbare ønske var at bede for den efterladte ægtefælle og børn. Da jeg bad min hustru at bede bønden, foreslog medlemmet fra de 12 elskværdigt, uviden om tragedien, søster Bednar kun at udtrykke påskyndelse i bønden for modtagende velsignelser og ikke bede om noget. Hans råd var lige Almas belæring til medlemmerne i den fordomskirke om at bede uden ophør og at give tak i alt. Med en uventet tragedie syntes det i første omgang mere påkrævet for os at anmode om velsignelser til vores ven, end at udtrykke tak. Søster Bednar reagerede i tro mod den vejledning, hun modtog. Hun takkede vor himmelske fader for meningsfyldte og mindeværdige oplevelser med denne kære ven. Hun udtrykte oprindelig taknemmelighed for Helligånden som trøsteren, samt for åndens gaver, som gør os i stand til at imødekomme modgang og tjene andre. Vigtigst af alt, så udtrykte hun påskyndelse for frelsesplanen, for Jesu Kristi forsonende offer, for hans opstandelse og for det gengivne evangeliums ordinancer og pagter, som gør det muligt for familier at være sammen for evigt. Vores familie lærte af den oplevelse en vigtig lektie om taknemmelighedens kraft i meningsfyldt bøn. På grund af og gennem den bøn blev vores familie velsignet med inspiration omkring en række spørgsmål, som trængte sig på i vores sind og foruroligede vort hjerte. Vi lærte, at vores taknemmelighed for planen for lykke samt for frelserens mission for frelse tilvejebragte tiltrængt forvisning og styrkede vores tillid til, at alt ville være vel med vores kære venner. Vi modtog også indsigt angående de ting, som vi burde bede for, og på passende vis bede om i tro. De mest meningsfyldte og åndelige bønner, jeg har oplevet, indeholdt mange udtryk for tak og få fordringer om nogen overhovedet. Nu, hvor jeg er velsignet ved at bede sammen med apostler og profeter, finder jeg blandt disse nutidige ledere af Frelserens Kirke de samme karaktertræk, som beskriver hærføreren Moroni i Mormons bog. Det er mænd, hvis hjerte svulmer af taksigelse til Gud for de mange privilegier og velsignelser, som han skænker sit folk. De bruger heller ikke mange ord, for det bliver dem givet, hvad de skulle bede, og de er opfyldt af ønsket. Profeternes bønner er ligesom børns i deres enkelhed og kraftfulde på grund af deres oprigtighed. Når vi stræber efter at gøre vores bønner mere meningsfyldte, bør vi huske, at i intet forsynder mennesker sig imod Gud, eller mod ingen andre er hans vrede tændt, end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alt, og ikke adlyder hans befalinger. Brødre og søster, lad mig anbefale, at I og jeg periodisk beder en bøn, hvor I vi kun giver tak og udtrykker taknemmelighed. Bed ikke om noget. Lad blot vores sjæle fryde sig og stræbe efter at viderebringe påskyndelse af al vort hjertes kraft. Princip nummer 3. Bøn bliver mere meningsfyldt, når vi beder for andre med oprigtig hensigt og et oprigtigt hjerte. At bønfælde vores himmelske fader om de velsignelser, vi ønsker i vores personlige liv, er godt og rigtigt. Når vi imidlertid beder ærligt for andre, både dem vi elsker og dem, der forfølger os, er det også en vigtig ingrediens i meningsfyldt bøn. Ligesom det oftere at udtrykke taknemmelighed i vores bønner udvider kanalen for åbenbaring, således øger det at bede for andre med hele vores sjæls styrke, også vores evne til at høre og give agt på Herrens røst. Vi lærer en væsentlig lektie af Lehis eksempel i Mormons bog. Lehi reagerede med tro på profetisk instruktion og advarsler angående Jerusalems ødelæggelse. Han bad derpå til Herren af hele sit hjerte for sit folk. Som svar på denne inderlige bøn blev Lehi velsignet med et herligt syn med Gud og hans søn og med Jerusalems forestående ødelæggelse. Som følge heraf frydede Lehi sig, og hele hans hjerte var fyldt på grund af det, som Herren havde vist ham. Læg venligst mærke til, at synet kom som svar på en bøn for andre, og ikke som et resultat af en forespørgsel på personlig opbyggelse eller vejledning. Frelseren er det fuldkomne eksempel på at bede for andre med oprigtig hensigt. I Jesu storslåede forbøn, ytret aftenen før sin korsfæstelse, bad han for sine apostle og alle de hellige. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. For at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Under frelserens virke på det amerikanske kontinent, bad han folket om at grunde over hans lærdomme og bede om forståelse. Han helbredte de syge og bad for folket, i det han anvendte et sprog, der ikke kunne skrives. Virkningen af hans bøn var dybtgående. Ingen kan fatte den glæde, som fyldte vores sjæl på det tidspunkt, vi hørte ham bede til faderen for os. Forestil jer, brødre og søster, hvordan det ville være at høre verdens frelser bede for os. Føler vores ægtefælle, børn og andre i familien på samme måde kraften fra vores bønner til faderen for deres særlige behov og ønsker? Hører de, som vi tjener, os bede for dem med tro og oprigtighed? Hvis de, vi elsker og tjener, ikke har hørt og følt indflydelsen af vores indtrængende bønner på deres vegne, så er tiden inde nu til omvendelse. Når vi efterligner frelserens eksempel, vil vores bønner i sandhed blive mere meningsfyldte. Vi bliver befalet, at vi altid skal bede, lydeligt såvel som i jeres hjerte, over for verden såvel som i løndom, offentligt såvel som i enrum. Jeg vidner om, at bøn bliver mere meningsfyldt, når vi rådfører os med Herren i alle vores gerninger, når vi udtrykker dybfyldt taknemmelighed, og når vi beder for andre med oprigtig hensigt og et oprigtigt hjerte. Jeg vidner om, at vor himmelske Fader lever, og at han hører og besvarer enhver inderlig bøn. Jesus er Kristus, vor frelser og formidler,
Åbenbaring er virkelig. Evangeliets fylde er blevet gengivet til jorden i denne uddeling. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear kind heavenly Father.
Vore kære, gode himmelske Fader, ved denne hellige lejlighed træder vi frem for dig med ydmyghed i hjertet. Vores taknemmelighed for din søn Jesus Kristus, for forsoningen og det den betyder for os. Vi udtrykker vores taknemmelighed for profeten Thomas S. Monson, for hans rådgiver præsident Eyring og præsident Uchtdorf, og for de 12 apostles kvorum. Vi er i dag taknemmelige for muligheden for at opretholde dem i dag, og gennem vores handlinger vise, at vi følger dem. Fader, vi udtrykker taknemmelighed for det, vi har følt i dag. Vi er taknemmelig for svar på bønner. Og vi ved, at de budskaber, vi har hørt, kommer fra dig. Og kommer på grund af behov blandt de hellige. Vi er taknemmelig for det, vi har følt og lært. Vi takker for familier. Og det, vi ved om familier. For muligheden, vi har til at støtte og hjælpe hinanden i disse svære tider. Og vi er taknemmelige for evige familier og templets ordinancer. Vi udtrykker taknemmelighed for det dejlige kor. For denne vidunderlige generation af unge, som er blevet holdt tilbage til i dag, må vi værne om dem og hjælpe dem. Fader, vi beder dig at velsigne dem over hele verden, der har behov. Vil du velsigne os, at vi må kunne være en stabiliserende indflydelse i verden og indgyde håb og mod, og at vores liv må være grundfæstet i dig og i rigets lære. Vi beder dig at velsigne vores profet og alle dem, som har særlige behov. Og dette siger vi i din søns, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of.
Dette var en transmission fra Oktoberkonferencen 2008 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et primærkor fra Caseville og Fruit Heights i Utah stod for musikken. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.